níundi þingmaður Reykjavíkur norður, Árni Þór Sigurðsson.
Herra forseti, það er óttast, menn óttast fjármagnsflótta úr landi og að stýrivaxta hækkunin sé ákveðin til þess að koma í veg fyrir hann. Í fyrsta lagi mætti nú spyrja hvaða fjármagn. Í öðru lagi mætti segja, sé eitthvað fjármagn hér sem menn óttast að flýja úr landi, nú þá verðum við að grípa til ráðstafana meðal annars og tímabundna ráðstafana til þess að setja takmarkanir á flutning fjármagns úr landi eins og hæstvirtur utanríkisráðherra lagði hér til í sinni ræðu fyrir þessar umræðu. Ég er sammála að verða að gera, jafnvel með nokkum miklum takmarkunum, minnstakosti tímabundið vegna þeirra stöðu sem við erum í, og þar verðum við einfaldlega að grípa til neyðarréttar ef ekki vill betur til, og ég tel að við um að gera. Háttvirtur þingmaður sagði, við megum enga áhættu taka. Já, við erum að taka verulega áhættu með ákvörðun stýrivaxtahækkunina mínum mati, og nú kann vera að vera háttvirtur þingmaður sé ósammála því, en ég tel að við séum að taka verulega áhættu með henni. Það kann að vera að þessi leið heppnist og að sjálfsögðu vonast við til þess að hún skili þeim árangri sem að er stefnt, en það er teflt á tæpasta vað að mínum mati hvað þetta snertir. Varðandi síðan gjaldmiðlin og þingmaðurinn svarar mér til baka vegna þess að hann fannst ég ósengjarn með merkimiða í sinn garð, og það kann vel að vera að það hefði verið ósengjarnt af minni hálfu, en svona blasti þessi málflutningur nú við mér engu að síður, og hafi þingmanninum þótt það ósengjarnt þá skal ég bara taka það til baka. En ég vil þó segja þetta með gjaldmiðlun og okkur í Vinstri hreyfingunni grænu framboði, við höfum aldrei sagt að það er ekki að ræða gjaldmiðilsmál og að gjaldmiðilsstefnan sé mikilvæg. Við höfum, forystufólk í okkar flokki hefur meðal annars skrifað greinar þau mál, þannig að við erum að sjálfsögðu ekki þeirra skoðunar að gjaldmiðillin, að hann sé óbreytanlegur eða að það verði ekki að grípa til ráðstafana til þess að styrkja okkar gjaldmiðil, hvort sem það er nú íslensk króna, norsk, færisk eða eitthvað annað þegar til framtíðar er litið.